Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Cirkev a verejnosť sa dnes v Košiciach naposledy rozlúčili s emeritným arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Ambulantné pohotovosti pre deti aj dospelých majú po novom fungovať už len do 20. hodiny. Niekoľko bezpilotných dronov útočilo v noci na Moskvu. Rusko z toho obviňuje Kyjev. Počúvate Rádio Lumen, ktoré vysiela Infolumen s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
V Dome svätej Alžbety v Košiciach sa dnes rozlúčili so zosnulým košickým emeritným arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Okrem tisícok veriacich a hostí sa na rozlúčke zúčastnili dvaja kardináli, 5 arcibiskupov, 14 biskupov a zhruba 250 kňazov. Celebrantom svätej omše bol predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Bernard Bober. Koncelebrantami boli aj kardináli Dominik Duka a Stanislav Dziviš. Živé vysielanie poslednej rozlúčky prinieslo aj Rádio Lumen. Viac informácií má Martin Ďurčo.
Priamo v Košiciach sa na rozlúčke stretlo okolo 4,5 tisíca veriacich, vrátane mnohých zástupcov politického a kultúrneho života. Prítomný bol aj pražský arcibiskup Jan Graubner, predseda Českej biskupskej konferencie, ktorý viedol úvodnú modlitbu. Takto si spomína na Alojza Tkáča.
Poznali sme sa od roku 90, kdy sme krátce po sobě byli jmenováni biskupy. On v Košicích, ja pomocným biskupem v Olomouci, po 2 letech som sa stal arcibiskupem a sedávali sme spolu na zasedání biskupských konferencí a mne zůstalo, že on byl taková klidná síla, věděl, co chce a vždycky do toho šel s velkým klidem, nedělal v ničem problémy, ale uměl dosáhnout toho, co bylo jako společné dobro.
V duchu spomínania na silné životné udalosti Alojza Tkáča sa niesla aj homília, ktorú predniesol arcibiskup Bernard Bober. Dotkol sa v nej najvýznamnejších momentov života svojho zosnulého predchodcu. To, čo ho charakterizovalo, bola disciplína a odvaha.
On bol normálny človek a pri tom všetkom skvelý v tom, že stál si za svojím slovom. A to ho charakterizoval ako veľmi dobrého človeka a keď ho nazveme, že bol hrdinom svojej doby, určitom času, tak je to pravda, pretože naozaj to, čo povedal, za tým si stál a neodvolal napriek tomu, že mu hrozilo, že mu vezmu štátny súhlas, alebo vyhrázali sa mu aj niečím iným ešte. Nechcel o tom hovoriť veľmi, ale jednoducho ten tlak systému tu bol na ňom viditeľný, ale odvolal tomu všetkému a bol to skvelý človek, múdry človek, ščítaný človek v dejinách, ale aj v cirkevných záležitostiach.
Telo zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča bude uložené vedľa kardinála Jozefa Tomka v kryptách Domu svätej Alžbety.
Pápež František v sústrasnom telegrame ocenil zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča za jeho vernosť a apoštolskú horlivosť v tajnej cirkvi v časoch ateistického komunistického režimu. V telegrami, ktorý v mene svätého otca zaslal vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin, vyzdvihol zosnulého ako pastiera, ktorý s neunavným zápalom vykonával svoju službu. Sústrasný telegram poslala aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá v ňom pripomenula minulosť arcibiskupa Tkáča počas totality. S príhovorom vystúpil na záver svätej omše aj košický primátor Jaroslav Polaček.
Jeho osobnosť navždy ostane inšpiráciou a príkladom vernosti dôležitým hodnotám pre ďalšie generácie, nielen v Košiciach, ale ďaleko za hranicami tohto nášho regiónu.
S rodákom sa prišli do Košíc rozlúčiť aj obyvatelia malej obce Ohradzany v okrese Humenné. V mene obce sa lúčila starostka Andrea Kličová, ktorá sa poďakovala za všetko, čo Alojz Tkáč pre svoju obec vykonal.
Napriek mnohým povinnostiam, ktoré prinášal jeho arcibiskupský úrad, si často našiel cestu domov, do Ohradzan. Jeho rodná obec bola vrytá v jeho srdci. Tu rád chodil do prírody, na svoje obľúbené miesta z mladosti. Vždy sa potešil, keď stretol svojich rodákov, rád sa s nami rozprával, vyzýval nás k modlitbe, rád pomohol či poradil.
Na Slovensku tento týždeň prebieha kampaň Mini Digi, ktorá motivuje deti k rozumnému používaniu digitálnych technológií. Organizátorom je ERKO, hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Tohtoročná téma je zameraná na tvorivosť, informuje Ľudovít Malík.
Kampaň ERKO Mini Digi má za cieľ viesť a vychovávať deti k digitálnej miernosti. Povzbudzuje ich, aby si počas prebiehajúceho týždňa dali pauzu a digitálne technológie využívali zodpovednejšie, hovorí Dominika Bujdáková, koordinátorka kampane.
Zároveň sa im snažíme tak ponúkať také rôzne možnosti na využitie voľného času a animátori, učitelia, rodičia pripravujú taký radostný, dobrodružný týždeň plný zážitkov v spoločenstve.
Tohtoročná téma kampane je zameraná na tvorivosť a jej cieľom nie je zakazovať mobily či počítače, ale skôr motivovať deti k tomu, aby sa naučili sebaovládaniu pri využívaní digitálnych technológií okolo nás.
A to práve uskutočňujeme prostredníctvom výzvy, ktorú si deti na začiatku týždňa zvolia. A vlastne táto výzva obsahuje akoby taký záväzok, že ktorú digitálnu technológiu alebo aplikáciu budem používať menej alebo vôbec v tom týždni.
Počet zapojených detí do tejto kampane každoročne stúpa a ide o deti od ERKO stretiek cez rôzne spoločenstvá, triedy základných škôl až po jednotlivé rodiny.
Tak vlastne všetky informácie o kampani, aj vlastne rôzne podnety, inšpirácie pre túto tému výchovy k digitálnej miernosti nájdete na stránke erko.sk/minidigi a tam je taktiež aj prihláška. Zapojiť sa môže naozaj každý, či to je už rodina, škola alebo nejaké stredko, spoločenstvo, a týmto zapojením vlastne potom majú k dispozícii aj rôzne také metodické materiály, podnety, ako využívať ten čas spolu s deťmi.
Kampaň Minidigi je pokračovaním kampane Vypni telku, zapni seba. Jej prvý ročník sa uskutočnil v roku 2020.
Svätý otec František sa včera vo Vatikáne stretol so skupinou poľských detí trpiacich rakovinou. Povedal im, že aj počas choroby a v najbolestivejších chvíľach ich života je s nimi Ježiš, ktorý im dáva nádej. Skupina približne 40 detí a ich opatrovníkov prišla na stretnutie s pápežom Františkom z onkologickej kliniky vo Vroclave. Svätý otec povzbudil deti, aby boli apoštolmi Božej lásky. Vatikán dnes spustil iniciatívu s názvom Globálna dohoda o rodine, ktorej cieľom je podpora kultúry rodiny vytváraním synergie medzi pastoráciou rodín a univerzitným výskumom a vzdelávaním. Pápež František tejto udalosti venoval aj osobitné posolstvo, v ktorom zdôrazňuje, že v rodine sa realizuje väčšina Božích snov o ľudskom spoločenstve. Nemôžeme sa preto zmieriť s jej úpadkom v mene neistoty, individualizmu a konzumizmu.
Domáce spravodajstvo.
Mimoriadna schôdza Národnej rady k balíku nedorokovaných zákonov nebude. Poslanci ani dnes do poludnia neboli uznášania schopní. O legislatívnych návrhoch by sa tak malo rokovať na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 13. júna. Obyčajní ľudia sa chceli na mimoriadnom rokovaní venovať nedorokovaným svojim a vládnym návrhom z májovej schôdze, ktorá sa skončila pred hlasovaním o nich. Pôvodne iniciovalo hnutie rokovanie o všetkých neprerokovaných bodoch mája. Po kritike niektorých strán návrh stiahli a predložili nový program. Líder Oľano Igor Matovič kritizoval poslancov pôsobiacich v SAS, Demokratoch a Progresívnom Slovensku za to, že neumožnili hlasovanie o desiatkách prerokovaných návrhoch.
Veľmi nás mrzí, lebo stále sme mali takú nejakú malú nádej, že sa naši kolegovia najmä z tej demokratickej časti politického spektra zobudia. Uvedomia si, že čo je ich úloha, že nechcú byť a na konci, že teda nechcú mať nálepku, že sú horší od Mečiara. Bohužiaľ nepomohlo, ďalších 24 hodín im svedomia nedolialo a dnes môžeme konštatovať to, čo je napísané na týchto malých plagatikoch, že ani Mečiar si nedovolil to, čo Progresívne Slovensko, SAS a Demokrati. Ani Mečiar ani raz neurobil to, že by nechal rokovať svojich kolegov o 40. návrhoch zákonoch, prebehli by komplet rozpravy a na konci by zneužil svoju moc a väčšinu v parlamente, že by zablokoval hlasovanie o týchto návrhoch zákonoch.
Igor Matovič dodal, že to bola posledná šanca na zmenu paragrafu 363 trestného poriadku, na možnosť presadiť zákon o preukazovaní pôvodu majetku, zvýšiť príspevok pre ťažko zdravotne postihnutých, či presadiť umiestnenie defibrilátorov do každej obce. Zvolať opäť mimoriadnu schôdzu je podľa neho jednou z možností, ktorú zvažujú. Podporuje to aj Veronika Remišová zo Za ľudí.
Myslím si, že poslanci majú dosť málo rokovacích dní na to, aby nemohli rokovať o pár dní navyše. Navyše, myslím si, že prerokovať všetky návrhy zákonov je výsadou parlamentnej demokracie. Ak poslanci nesúhlasia s návrhmi zákonov, majú jednoduchú možnosť, môžu zahlasovať proti. Ale blokovať schôdzu a nedovoliť, aby sa zákony prerokovali, tak to považujem za absolútne opretie parlamentnej demokracie. A hovorím, majú dostatočne veľký plat, dostatočné množstvo voľných dní na to, aby obetovali tomu parlamentu a návrhom zákonov pár dní navyše.
Poslanci sú pripravení aj na ďalšie mimoriadne rokovania. Viacerí si vedia predstaviť mimoriadne rokovania k balíku zákonov v druhom čítaní, a to aj po skončení sa júnovej riadnej schôdze. Návrhy by sa tak mohli prijať ešte do volieb. Poslanec Eduard Heger z Demokratov trvá na tom, že dobré návrhy zákonov sú pripravení podporiť, ale nesúhlasia s rôznymi atomovkami a predvolebnými návrhmi, ktoré nie sú kryté v rozpočte.
Dobré návrhy my sme ochotní, ale to je pripravení podporiť, aj sme podporili práve tie dobré návrhy, a toto sa dá ľahko vyriešiť. Dnes je mimoriadna schôdza. Keď prejdú prvým čítaním, my veľmi radi dáme aj hlasy, aj podporíme, aj zahlasujeme za všetky dobré návrhy, aby prešli aj druhým čítaním. My sme k tomu pripravení.
Predsedníčka klubu SAS Anna Zemanová podotkla, že všetky body z mimoriadnej schôdze budú súčasťou programu riadneho rokovania so začiatkom 13. júna. Vie si ale predstaviť, že tie z nich, ktoré prejdú do druhého čítania, sa ešte budú dať presadiť. Ambulantné pohotovosti pre deti aj dospelých majú ponovom fungovať už len do 20. hodiny. Sieť detských pohotovostí sa má tiež zredukovať. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva. Šéf rezortu Michal Palkovič to odôvodňuje nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov.
Ten dôvod, prečo tento posun nastáva, je, že to je v konsolidácii napríklad aj s dostupnosťou a otvorenosťou lekární. A samozrejme je tam aj dodržiavanie zákonníka práce, ktorý hovorí o tom, že tá práca by nemala byť kontinuálne až 15 hodín, ale skracujeme ju na tých reálnych 12 hodín.
Zmena by mohla podľa neho prísť v septembri alebo od začiatku budúceho roka. Rezort navrhuje tiež v troch fázach zredukovať sieť detských ambulancií.
S tou redukciou v podstate sledujeme, aby sa jednak centralizoval personálny potenciál do naozaj kompetentných miest, čím sa zvýši samozrejme teda aj dostupnosť, aj odbornosť. A samozrejme v regiónoch, kde nám slúžia napríklad pediatri každý druhý deň, keď si zoberú dovolenku, tak dokonca to je tak, že až každý jeden deň, tak samozrejme výrazne podporíme tieto centra tak, aby to bolo aj personálne, aj samozrejme teda v tom psychickom a vypiskovom vypätí, ktoré teraz máme, zvládnutelné.
Dané zmeny sú podľa slov hlavnej odborníčky ministerstva pre primárnu pediatriu Eleny Prekopovej potrebné na zachovanie základnej zdravotnej starostlivosti pre deti. Poukázala pritom na vekovú štruktúru primárnych pediatrov a všeobecných lekárov pre dospelých. V oboch odboroch je takmer 50% lekárov v dôchodkovom veku.
Týmito úpravami určite nedôjde k nejakému obmedzeniu zdravotnej starostlivosti o ľudí a špeciálne o deti. Všetky tieto úpravy, ktoré sú navrhnuté práve preto, aby bola zachovaná základná zdravotná starostlivosť pre deti.
Minister avizuje, že sa k tejto téme stretne aj so zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska, Lekárskym odborovým združením a Asociáciou štátnych nemocníc.
Krátko z domova.
Strana SAS zahlasuje za vyslovenie dôvery vláde odborníkov. Po rokovaní s premiérom Ľudovitom Odorom to povedal Richard Sulík. Nezahlasovať za vyslovenie dôvery je podľa neho politicky hlúpe. Tí, ktorí za vyslovenie dôvery nezahlasujú, sa podľa neho zbavujú akejkoľvek kontroly nad vládou. Predseda Národnej rady a hnutia Sme rodina Boris Kolár si vie predstaviť podporu vláde odborníkov. Prečítať si však chce najskôr jej finálny program. Uviedol to po stretnutí s premiérom Ľudovitom Odorom, kde hovorili o prioritách vlády. Kolár víta najmä pragmatizmus zo strany premiéra. Ministerstvo školstva začalo správne konanie voči štyrom firmám predávajúcim záverečné práce. Urobilo to na základe podnetu nadácie Zastavme korupciu. Hrozí im pokuta od 10 do 50 tisíc eur. Premiér Ľudovít Ódor sa zajtra stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, šéfkou Eurokomisie Ursulou von der Leyenovou aj s českým premiérom Petrom Fialom. S Macronom bude hovoriť o vzájomných vzťahoch oboch krajín, ako aj o aktuálnej geopolitickej a hospodárskej situácii. Bývalý europoslanec Branislav Škripek bude v jesenných parlamentných voľbách kandidovať za KDH. Doteraz pôsobil v Kresťanskej únii. Branislav Škripek hovorí, že chce, aby sa z KDH vrátili do parlamentu rozvaha a pokoj.
V týchto voľbách si nemôžeme dovoliť experimentovať. Zažil som slovenský parlament, keď tam KDH bolo, aj slovenský parlament, keď tam KDH nebolo. A musím povedať, že pre tieto voľby mám presvedčenie, že je rozhodujúce, aby KDH prišlo a prinášalo svoj podstatný vplyv, jeho hlas v slovenskej politike, aby priniesol rozvahu, pokoj, stabilitu, rozvoj. Sú to veci, ktoré sú potrebné a musíme ich získať.
Do KDH vstupujú aj Martin Štuk a Richard Kraľovič. Škripekov odchod potvrdila aj Kresťanská únia. Tá rokuje o predvolebnej spolupráci s hnutím Oľano a stranou Za ľudí. Tým KDH pred voľbami rozšírili v predchádzajúcich dňoch okrem iných aj expert na zdravotníctvo Peter Stachura či bývalý minister školstva Jan Horecký. Včera potvrdil opätovný návrat do politiky v týme KDH aj František Mikloško.
Správy zo sveta.
Moskva sa v ranných hodinách stala terčom útoku dronmi, v dôsledku čoho došlo k menším škodám na budovách, uviedol to tamojší starosta Sergej Sobianin. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom tvrdil, že za útokom na Moskvu je kievský režim, Ukrajina to však poprela. Vladimír Putin vyhlásil, že je potrebné zlepšiť protilietadlovú obranu hlavného mesta. Útok podľa neho mieril na civilné ciele v snahe zastrašiť ruskú spoločnosť, zatiaľ čo Rusko na Ukrajine útočí podľa neho len na vojenské ciele. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Ruské hlavné mesto dnes ráno čelilo útokom dronmi. Tamojší starosta Sergej Sobianin uviedol, že útoky spôsobili menšie škody na niekoľkých budovách. Nik neutrpel vážnejšie zranenia. Britský denník The Guardian s odvolaním sa na ruskú agentúru RIA Novosti informoval, že niektorých obyvateľov budovy v južnej časti Moskvy evakuovali. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov oznámil, že Vladimír Putin začal svoj pracovný deň príjmaním informácií o raňajšom útoku dronmi na Moskvu a dostával ich v priamom čase od ministerstva obrany a všetkých príslušných úradov. Putin podľa Peskova naďalej pracuje v Kremli a nemá v pláne viac sa k útoku vyjadrovať. Hovorca doplnil, že ruská protivzdušná obrana a ministerstvo obrany dobre útok zvládli. Peskov pokračoval, že je úplne jasné, že najnovší útok na ruské hlavné mesto je reakciou kievského režimu na nedeľné veľmi účinné údery Ruska na Ukrajinu. Poradca ukrajinského prezidenta Michailo Podoliak ale povedal, že Ukrajina sa priamo nepodieľala na tomto útoku, ale predpovedá, že počet takýchto útokov bude rásť. Podoliak tiež povedal, že Ukrajinu tešia takéto udalosti. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dostal od tlačovej agentúry AP otázku, či v Kremli majú obavy, že ich špeciálna vojenská operácia ohrozuje ruských občanov. Peskov odpovedal, že útoky na Rusko znovu potvrdzujú nutnosť pokračovať v tejto špeciálnej vojenskej operácii a dosiahnuť stanovené ciele. Peskov ešte oznámil, že v súčasnosti obyvateľom Moskvy a moskovskej oblasti nič nehrozí.
Asi 30 vojakov nasadených v mierovej misii KFOR pod vedením NATO v Kosove utrpelo včera zranenia pri zrážkach so srbskými demonštrantmi, ktorí požadovali odvolanie nedávno zvolených starostov z radov etnických Albáncov. NATO po násilnostiach posiela na sever Kosova posily, informuje Ivo Novák.
Srbi sa v obci Zvečan dostali do potýčok s miestnou políciou už včera ráno. Popoludní vojaci KFOR vyzvali Srbov, aby uvoľnili cestu dvom vozidlám kosovských špeciálnych policajných jednotiek. Vojaci potom podľa svedkov miestnych médií použili slzotvorný plyn a omračujúce granáty, aby takto ochránili kosovských policajtov vo vozidlách i na rozohnanie protestujúcich. Zhromaždení Srbi odpovedali hádzaním kameňov a iných tvrdých predmetov. Sily KFOR vo vyhlásení spresnili, že v dôsledku toho niekoľko vojakov talianského a maďarského kontingentu KFOR utrpelo zranenia ako zlomeniny a popáleniny v dôsledku výbuchu zápalných zariadení. Jeden zo štyroch vojakov maďarských ozbrojených síl musel podstúpiť operáciu. Aliancia NATO vo svojom vyhlásení dôrazne odsúdila nevyprovokované útoky proti jednotkám KFOR a dodala, že takéto útoky sú absolútne nepriateľné. Talianska premiérka Giorgia Meloniová rovnako čo najdôraznejšie odsúdila útok proti vojakom v mierovej misii KFOR v Kosove. Vyzvala všetky strany zapojené do konfliktnej situácie, aby okamžite urobili krok späť a prispeli tak k zmierneniu napätia. Taliansky minister zahraničných vecí a vicepremiér Antonio Tajani vyzval srbského prezidenta Aleksandara Vučiča a kosovského premiéra Albina Kurtiho, aby žiadali okamžité ukončenie všetkého násilia a provokácií. K situácii sa vyjadrila aj srbská svetová trojka Novak Djokovic na tenisovom turnaji French Open v Paríži. Na objektív kamery napísal, že Kosovo je srdcom Srbska. Zastavte násilie. Napätie v Kosove sa zvýšilo počas uplynulého týždňa. Srbsko následne uviedlo svoju armádu do stavu vysokej pohotovosti a na hranice s Kosovom, ktoré v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť od Belehradu, vyslalo armádne posily.
Krátko zo sveta.
Rozhodnutie o načasovanie ďalšieho ukrajinského postupu bolo prijaté, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rokovaniach s veliteľmi armády. Ukrajinské médiá jeho večerný výrok dávajú do súvislosti s očakávanou ukrajinskou protiofenzívou. Najmenej jednu obeť si v noci vyžiadal masívny útok ruských dronov na ukrajinské hlavné mesto Kiev, uviedol jeho starosta Vitalij Kličko. Na platforme Telegram spresnil, že záchranári z viac poschodovej budovy evakuovali troch zranených a 20 ďalších osôb po tom, čo tam padajúce trosky spôsobili požiar. Juhoafrická republika udelí Vladimirovi Putinovi dočasnú imunitu, aby ho nemusela počas samitu štátov BRICS zatknúť. Zatýkač na ňo vydal Medzinárodný trestný súd v Hágu. Putin teda do Juhoafrickej republiky v auguste môže vycestovať. Boje v Sudáne pokračujú aj napriek prímeriu. Na jeho predĺžení o 5 dní sa v pondelok dohodli saudská armáda a polovojenské jednotky rýchlej podpory. Prímerie vyrokovali a dohliadajú naň Saudská Arábia a Spojené štáty. Hoci podľa nich sa úplne nedodržiava ani jednou stranou konfliktu, doteraz umožnil doručenie humanitárnej pomoci najmenej 2 miliónom ľudí v núdzi.
Sport Rádia Lumen.
Hokejisti Vegas Golden Knights si po druhý raz vo svojej 6-ročnej histórii zahrajú finále NHL. Postup si vybojovali v noci, keď v 6. zápase finále západnej konferencie zvíťazili nad Dallasom Stars 6-0 a v sériu triumfovali 4-2. O Stanleyho pohár sa pobijú s Floridou. Prvý zápas je na programe zo soboty na nedeľu vo Vegas. Už len počas do dnešnej polnoci majú slovenské hokejové kluby čas na to, aby sa prihlásili do nového ročníka profesionálnych, amatérskych a mládežníckych súťaží riadených Slovenským zväzom ľadového hokeja. Pred uzávierkou rezonuje najmä snaha niektorých klubov hrať novozaloženú súkromnú ligu, ktorá by nespadala pod zväzové riadenie. Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie Luke Tardif potvrdil, že nikdy nepodporí vznik nezávislej ligy. Lotyšská hokejová reprezentácia čelí trestnému oznámeniu za logo stávkovej spoločnosti, ktoré mala na dresoch počas majstrovstiev sveta. Záverečné dva zápasy odohrala vo Fínsku, kde má monopol na prevádzkovanie a propagáciu stávkovania a hazardu len štátna spoločnosť. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová sa prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom kole vyradila na parížskej Antuke 11. nasadenú Rusku Veroniku Kudermetovovú hladko 6-3, 6-1. Jej ďalšou súperkou bude španielská lucky loserka Aliona Bolsovová, ktorá včera zdolala ďalšiu Slovenku Kristínu Kučovú 6-2, 6-1. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola dvojhry na Roland Garros. V úvodnom kole zdolal na parížskej Antuke domáceho Francúza Huga Gastona 6-1, 7-6, 6-4. Jeho ďalším súperom bude nasadená 22-ka Nemec Alexander Zverev. Patrioti Levice obhájili titul v Nike slovenskej basketbalovej lige. V rozhodujúcom 7. dueli finále play-off zvíťazili doma nad BC Komárno 78-61 a celú sériu vyhrali 4-3 na zápasy. Patrioti sa stali po 9 rokoch prvým tímom, ktorému sa podarilo obhájiť trofej. Celkovo získali svoj 4. majstrovský titul, hovorí hráč Levíc Ben Kovač.
To je úžasné, tento moment proste neuveriteľný, to je bomba proste, super, tu podpora, myslím, skoro 3000 ľudia, tu bola atmosféra, bola super, musím sa ešte raz poďakovať našim fanúšikom, celému stafu, celému týmu, že nám tu, že sme celý rok tu spolu bojovali, sa mali strašne veľké problémy, zranenia, choroby, menili sme Američanov a dokonca sme bojovali, proste dokonca sme si verili, bolo 3-1 v sérii, sme vedeli, že to vieme ešte otočiť a sme otočili a verím, že táto noc bude veľmi, veľmi dlhá.
Počasie.
Aký bude posledný májový deň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
A ešte v stredu, to máme posledný májový deň. Tam by to už mohlo byť zase lepšie, lebo ten studený front odíde, zase sa vyčasí, bude jasno až polejasno. V priebehu dňa samozrejme zase bude sa vyvíjať kopovitá oblačnosť, pretože je predsa len vlhkejší vzduch, ktorý takto prichádza od severu, severozápadu. A to znamená, že v noci, alebo respektíve ráno na severe možno len 6 a na juhu aj do 10 až 15. A cez deň, tým, že streda by mohla byť trošku krajšia, tak by sme mohli dať, že by to hada mohlo ísť aj na 29 stupňov.
O 20. hodine sa v našom štúdiu stretnú Pavol Jurčaga a Ján Krupa. Hovoriť budú o výklade božskej liturgie od Jána Zlatoústeho. Duchovný obzor má začiatok o 20. hodine. Infolumen vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.